Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak dnes je pondělí 18.3.2104 a pořad s Jardou Chvátelem Absolutně neuvěřitelné je tu opět po týdnu. Jardo, já tě moc vítám do Ostravy, hezký večer.
Ahoj, dobrý večer, přeju všem.
Ano, dnes máme pořadí už 162. pořad a vy, kdo se díváte na televizi, tak vidíte, že dnes bude téma, na které jste asi mnozí dlouho čekali. Rozhovor s mimozemšťanem, to jsou ty tři díly, které tam budou. Jarda by to měl překládat rovnou z angličtiny, nakonec jsme se domluvili, tak tam pustím anglicky s titulkama anglickýma. On to bude překládat z důvodu toho, aby to bylo prostě přesný a přesně tak, jak by to mělo být, aby to nebyly nějaký chyby v překladu, když tam...
No, pokusím se o co nejlepší. Samozřejmě překlad, když nebudu stíhat ty titulky, tak to zastupujeme. Jo,
dobře,
prostě.
Dobře.
Jasný. Já doufám, že ty titulky budu vidět, no.
Já si myslím, že ano, nějak to dopadne. Tak, jako druhá část potom by měl být něco o tom solárním záblesku. Jardo, když jsi mi říkal, že něco Antarktida, solární záblesk a tak dál. A třetí část, ještě to tady nemáme na titulku, ale mělo by to být ještě prý nějaký zajímavý informace o šišince mozkové. Jardo, upřesně
aktivace, to, aktivace šišinky mozkové a informace, takto, informace, které ne zrovna asi každý zná a ví o šišince mozkové a potom metodika nebo jak to mám říct, popis mechanismu aktivace šišinky mozkové tak, jak je realizován uvnitř tajných společenství, tajných společností. Ale já nebudu tady, pozor, já tady nebudu říkat jako tu metodu, protože to nemůžu, jako tam nevím, kdo sedí naproti, jo, na druhé straně za posluchače a diváky a to se musí dělat osobně, toto pod dohledem, jo, takže já nemůžu takhle jako to říkat, tu metodu vysvětlovat. Rozumím. Když nevím, kdo je na druhé straně, kdo má ten zdravotní stav jako nastaven aktuálně a podobně.
Mm-hmm, chápu. No, takže to bylo ta šišinka a teď ještě ten solární záblesk, já jdu přesně, na co se můžou těšit posluchači a diváci?
Tak to je, vlastně to vychází z té konference, jak tady byla ta žádost o některé zajímavé věci v rámci té konference, která proběhla. Já se nakonec, protože ta konference trvá 3 dny, že? Takže to já tady nemůžu, jako dost dobře to nejde tady reprodukovat všechno, protože to bychom tady seděli 3 dny v kuse, nebo 2 dny v kuse u toho pomalu. Takže já jsem vybral prostě jedno téma a to jsou aktualizované záležitosti týkající se Antarktidy ve smyslu nálezů, nových nálezů podzemí, v souvislosti s podzemními instalacemi zřejmě mimozemského charakteru.
Mm-hmm. No, tak to si myslím, že to je dost věcí dneska, takže všichni, kdo se díváte, tak určitě se máte na co těšit, případně, že máte někoho, kdo se třeba nedívá a zajímalo by ho to, zavolejte mu, ať se taky na to koukne, protože fakt dneska to slibuje hodně, hodně dost dobrých informací. Tak Jardo, máš něco na začátek, co bys si chtěl ještě říci, nebo se rovnou pustíme do toho?
No, tak mám radost, samozřejmě těší mě, jak možná někteří ví, tak dlouhodobě v týmu s panem a paní Sikorovou realizujeme výrobu titanových pyramid, specificky nastavených podle plejádské agendy, tak, aby fungovaly jako kvalitní harmonizer a energetický rezonátor s multifunkčními účinky a jsem velice rád, že se nám podařilo i už dokonce objektivně tedy změřit, naměřit jakési velice zajímavé hodnoty, které objektivizují tu celou záležitost v souvislosti s záporným jonturbou záporných jontů v prostoru. A samozřejmě nás těší i pozitivní reakce ze strany vlastně uživatelů té titánové pyramidy. S tím, že ještě máme pro letošní rok otevřený, v podstatě je tam otevřená možnost zakoupit si tady tento výrobek. Když se podíváte na mé internetové stránky, tak tam je článek k titánové pyramidě a můžou se tam samozřejmě ty lidé přečíst spoustu věcí k tomu. A tak to mě jako potěšilo, mám z toho samozřejmě, máme z toho samozřejmě jakoby radost. No. Jináč nad Sibiří, že? Jsme se o tom bavili, Pavle. Já ještě ty informace zjišťuju, co, čemu tam vlastně vůbec došlo. Samozřejmě oficiální tvrzení je, že tam zřejmě proběhla exploze meteoritu někde v atmosféře. V nějaké více nadzemí, ale to oni říkají jako vždycky, vesměs to svedu na ten meteorit, ale uvidím, až budu mít ty informace nějak po kupě, tak se k tomu ještě vrátíme samozřejmě.
Já jsem někde tady měl video, ono to dokonce bylo snad i na mainstreamu, ukazovali, a když jsem to viděl, to video, tak mi to připadalo, že to světlo jako nešlo od zhora dolů, ale jako že vylezlo někde za obzorem, šlo jako nahoru, jo, jako a pak tam jako zaslo. Tak já nevím, no. Takhle se podle mě meteorit nechová. Ano, samozřejmě ani meteor. On je meteorit a meteor je prý rozdíl. Jeden je ten, který schoří v atmosféře a druhý je ten, který je dopadne až na zem. Tak nevím, který je který, ale meteorit a meteor. Tak.
Ano.
Dobrý. Takže škoda, že to jako nemůžu najít, ale to nevadí, ty budeš stejně zjišťovat ještě okolo toho okolnosti, že jo? Takže potom se na to mrkneme společně. Dobře, Jardo, tak dej povel.
A... Takže dáme nejdřív teda ten první z těch tří, jo, části toho rozhovoru a půjdeme na to.
Dobře, tak takhle
tak to tam... Tak zastupuj to ještě teď konc. Tady samozřejmě je náhled na dokumentaci, ze které je patrné, že šlo o že utajenou záležitost v souvislosti s aktivitami Majestic 12. Je tam odkaz na rok 1964. Což by odpovídalo, protože projekt Blue Book byl probíhal tady v tuto dobu. A dole je odkaz na centrum vzdušného nebo leteckého zpravodajství. Což je byla agentura, která v tu dobu také existovala.
No, takže můžeme jet. Jo? Kdyby něco řekni stop, já to stopnu.
Jasně, přesně tak. Dobře, nahráváme. Uveď planetu nebo původ. Země. Včera si nám řekl, že jsi se sem cestoval tisíce světelných let. Ano. Řekni nám pravdu. Je to pravda. Jsem ze Země. Z vaší budoucnosti. Cestovat v čase znamená cestovat v prostoru. Kompenzace prostorové odchylky. Chápu správně, že naši budoucnost převzali mimozemšťany? Ne. Takže jsi člověk? Evoluční potomek. Vyvinul se z nás? Ano. Co tedy děláte? Pozorujeme. Jelikož byly zničeny důkazy. Jak? Jadernou válkou. přežilo málo lidí. Naši předkové. Dobře. Co kdybychom se zaměřili na tu dobu? Vy nejste schopni chápat nebo přijmout objevy mé doby. Zkus to. Známe původ vesmíru, podstatu podstatu takzvaného života. Říkáš, že znáte smysl života? Ne smysl, podstatu. V čem je rozdíl? Smysl je něco, co přiděluje, co se přiděluje. Podstata je objektivní realita. Takže víš, jak vznikl vesmír? Ano. Pak jsi viděl Boha. Vyvinuli jsme se za pověry, za potřebu Boha a jiných mýtů. Pouč nás, co se stane, když zemřeme. Smrt je lidský výtvor. Neexistuje. Prožijete a jste prožili každý druh takzvaného života sebe, jeho. Jsme příklady stejného života odděleného tím, co nazýváte smrt. Dobře. Jen aby bylo jasno, smrt neexistuje a všichni prožijeme životy všech. V podstatě ano. Jak vznikl vesmír a proč nám tak perfektně vyhovuje? Vesmíru je nekonečné množství. Každý s jinými fyzickými vlastnostmi. Prakticky žádný nepodporuje život, jak ho znáte. My existujeme ve vesmíru, který život podporuje. To je vše. OK, pojďme dál. Proč se zničíme jadernou válkou? Dogma. Mohlo bys to rozvést? Politické náboženské dogma je jádrem všech hlavních konfliktů všeho druhu. V následující století zahynete zbraněmi hromadného ničení v rukou státu, kterým vládne dogma. Poslední věc, co morálka? Na čem morálku zakládáte vy? Na soucitu a důkazech. Chápu, fajn, to je vše. Děkuji. Tak, toto je první části. Ano?
Ano.
Tak. Chtěl bych k tomu, než půjdeme na druhou část, říct,
tak velice druhou část, je. Ano, povídej dále.
Ono se to nezdá, ale tady v tom dialogu nebo v těch informacích od toho potenciální mozemštěna zazněly některé velice hluboké, velice zásadní a hluboké informace, které mají skutečně logiku. Ano, je to neuvěřitelné, ale prostě je to tak. V podstatě rozvedení těch informací do širšího kontextu by bylo potřeba, ale to by tady vydalo na celý další 2 hodiny nějakého prostě našeho pořadu. Ale na co chci upozornit, je to, že když se potom podíváte v té druhé části, tuším, budete pozorně sledovat toho potenciálního mimozemšťana, tak zjistíte, že má zuby. Že normálně prostě má čelisti zuby. Klasický Grace, to znamená ti šediváci, když on je připomíná, ale absolutně žádný zuby nemají a nikdy neměli.
Ano.
Protože k něčemu nepotřebovali evolučně. To je velice důležitá věc. Další důležitá věc. Máme poměrně rozsáhlá svědectví, já jsem je studoval ve své době od vynikajícího mikrobiologa doktora Dana Buriše, který pracoval podobně třeba jako Emery Smith nebo Jason Rice, ale hlavně Emery Smith, uvnitř tajných programů americké armády jako vědec, jako specialista na mikrobiologii. A on po určitou dobu, respektive po poměrně dost dlouhou dobu, několika let, měl na starosti výzkum jednoho mimozemského, přesně tohoto typu, který tady vystupuje, a ten, on ho nazýval, nebo on tam v té agendě se nazývá G-Rod. A on, ten Dan Burriš, tam upozorňuje, že G-Rod není to samé, co Grace, co šediváci. A že ten šedivák mu řekl, že pochází z budoucnosti a že v podstatě jsou geneticky zdegenerovanou, prostě jsou s geneticky zdegenerovanými lidmi, a ta jejich genetická degenerace byla způsobena jadernou katastrofou na této planetě. S tím, že oni přichází jakoby, jako jsou příchozí v čase, z budoucnosti, a hledají tu jednak, nebo hlavně tu hledají východisko, jak zastavit destrukci svého vlastního genomu, přičemž v podstatě se snaží jaksi pochopit genetiku svých prapraprapředků a snaží se extrahovat z našeho DNA, respektive z naší genetiky, nějaké základní stavební prvky, na základě kterých by mohly rozběhnout nějakou potenciální regeneraci své vlastní DNA v té budoucnosti, nebo alespoň zastavit neustále probíhající rozpad toho jejich genomu. A toto já považuji za velice, velice zásadní, skutečně za velice zásadní záležitost. Tady myslím, že potom v tom druhém díle, nebo to bude ve třetím, teď nevím přesně, tam dokonce uvidíte krátce, jak mučili toho potenciálního mimozemšťana záblesky světla. Ty oči, v podstatě, které vypadají jako velké černé oči, ve skutečnosti nejsou černé oči, ale oni v těch očích mají filtry, to znamená něco jako, my máme třeba, používáme oční čočky, tak oni používají jakoby krycí technologii, která v podstatě jim kryje oči před klasickým světlem dnešní doby, tak jak my jsme na ně zvyklí. A je to z toho důvodu, zase se vracím k doktoru Burrišovi, kdy teda on od toho G-Roda zjistil, od toho G-Rod, od té entity zjistil, že oni v podstatě se dlouhodobě, po extrémně dlouhou dobu, vyvíjeli v podzemí, neboť z důvodu té globální jaderné katastrofy nebyl zemský povrch obyvatelný. A samozřejmě epigeneticky ta epigenetika způsobila změny v genomu a v přizpůsobení očí, jejich očí, mnohonásobně nižší dávce světla, než na které jsme zvyklí samozřejmě my tady v dnešní době. Takže můžeme klidně se pustit do toho druhého dílu.
Dobře, Erdo, takže já to pouštím.
Ještě moment.
Ano, tak pojde ještě.
Já se ještě tady rozšířím tu obrazovku, abych dobře viděl ty titulky, protože mi to dělá přeci jenom trošku problém. Tak dobrý.
Jedem.
Takže můžeš mluvit? Ach. Moment, ještě, pust to ještě jednou, teď mi to utiklo.
Ano, protože... Ano. To musím takhle kousek vrátit teda.
Ne, úplně od začátku.
Úplně od začátku, dobře.
Ano.
Tak jeden.
Ještě jednou úplně od začátku. Vidíte, zastav to ještě. Zastav to, Pavle.
Ano.
Vidíte, jak on tam je přivázaný, jo? On v podstatě má rozpažené ruce a je přikurtován, prostě k nějakému zařízení, ten mimozemšťan. A tady by měly být krásně vidět ty zuby. Tam zaznělo, samozřejmě ten tazatel, můžeš mluvit, a ten mimozemšťan odpovídá, na chvilku, pane.
Mm-hmm. Tak jedeme dál.
Bojíš se mě? protože by si měl. Říkáš, že jsi z budoucnosti a evoluční potomek lidí. Zároveň říkáš, že jsi jiný druh. Tak jak to je? Jsi potomek lidí nebo ne? Jsme evoluční potomci sapiens, ale už se nemůžeme křížit s vaším druhem, proto jsme nový druh. Proto jsme nový druh.
Ja. A bylo něco ještě, já nevím, jestli... Dobře.
Jak ses tedy naučil anglicky? Odpověz mi. Pokud na odpověď dostaneš další dávku skopolaminu. Dokud neskolabuješ. Rozumíš? Rozumíš mi? Tak mi řekni, jak ses naučil anglicky. Znalost vašeho jazyka je zásadní proto, abychom vás chápali. Takže jsi učil angličtinu, naučil jen tak, protože jsi hrozně chytrý? Relativně ano. Řekl jsi, že náš původ vesmíru, že znáš původ vesmíru, ale neposkytl si vysvětlení. Tam se znova, jak vznikl vesmír. Vy nejste schopni chápat nebo přijmout pravdy o existenci. Odpověz na otázku. Vesmír nebyl stvořen. Ale něco nemůže vzniknout z ničeho. To je správně. Tak jak to jasně je? Jedině stvořitel může něco vytvořit z ničeho. To není správné. Prosím tě, zastav to, teď mě to uteklo.
Mám to vrátit kousek?
Tam bylo moment, teď si protiřečíš a teď říká nic podle definice neexistuje.
Definice nothing cannot exist. No, je to takové něco možné, ano. Já neznám anglicky, takže já tě o to nechci kecat. Já to ještě tak ještě vrátím, kousíček, aby jsme viděli, co bylo předtím.
Tam bylo, no vrát to ještě na zpátek.
Aby jsme viděli souvislost, možná, že potom... Tady.
Zastav to.
Jen tvoje služitel.
Že on tam říká, že...
Ještě.
V podstatě pouze stvořitel...
Může vyrobit něco z ničeho.
Pouze stvořitel může něco vyrobit jako z ničeho.
Z ničeho, tak vlastně. Tak jedeme dál?
Ano. To není správně. Moment, teď si protiřečíš. Nic podle definice neexistuje. A co dál? Jelikož nic nemůže existovat, jediné, co zbývá, je existence. Existence je nekonečná. Nemá žádný konec, žádný počátek a tím pádem žádného stvořitele. Počkej, ale řekl jsi, že vesmír má původ. Ano. Tady jsem tě dostal, žež? Tento vesmír není existence, je to nekonečně malá součást existence. Jasně, teď blábolíš nesmysly. Znova, jak vznikl vesmír. Tento vesmír je spontánní událost a nevyhnutelnost ve věčnosti existence. Každá událost se může stát, stane se a dávno se stala. Včetně tohoto vesmíru. Vesmíru je nekonečné množství. prakticky všechny nepodporují takzvaný život. Tento vesmír je náhodile stabilní a občas dokáže podporovat takzvaný život. Takže se život přihodil jen tak? V tomto vesmíru ano. Život, jak ho nazýváte, je nevyhnutelný výsledek fyzické vlastnosti tohoto vesmíru. Podle tebe jsme náhodní? Ano. Tento vesmír je vůči takzvanému životu lhostejný. Proč? Život na tomto a každém světě může být kdykoliv zničen řadou náhodilých událostí. Například tím, co nazýváte supernovou sluneční erupcí, nárazem asteroidu. Takže vesmíru nezáleží na tom, jestli žijeme nebo nežijeme. Správně. Tomu nevěřím ani trochu. Jsme více než jen náhoda. Jak jsem řekl, nejste schopni přijmout pravdy o existenci. Pokud jsme čistá náhoda, pak vesmír nemá žádný smysl. To je správně. A pokud vesmír nemá smysl, jaká je pointa života? Smysl existuje. Zase říkáš přesný opak. Smysl žije v mysli. Ne. Bez smyslu přece nemůžeš žít, nemůžeš si myslet, že je to něco vymyšleného. Váš druh si vyčaruje smysl, ale operuje pod falešnou domněnkou, že smysl je mystický plán. Není. Co je pak smysl? Smysl si vytváříte sami. OK, dobře, jdeme dál. Řekl jsi, že lidstvo zemře jako druh? Jo, a tady to je konec druhé části. A tady samozřejmě ten filozofický potenciál je ještě hlubšího formátu. Jo? Ještě zde je důležitější to rozvedení potom, tak, aby to všechno bylo náležitým způsobem pochopeno.
Ano. Takže budeš to teď nějak k tomu něco říkat, nebo až potom
na závěr, po té třetí části? To skutečně tak na 2 hodiny to jako rozvést, jo. Takže já to zatím nechám takhle i na tu, jak to je. Pak v případě, že by byl zájem od našich diváků a posluchačů, tak to třeba příště někdy můžeme víc rozvést.
Dobře, takže jdeme třetí část, jo?
Jdeme na tu třetí a ta je hodně zajímavá právě. Ona není dlouhá, ale tam jsou docela zásadní informace také.
Dobře, tak jedem.
Pověz mi, kdy začne ta jaderná válka. Nepřísluší mi měnit historii. Teď ho bučej, jo, vidíte? Vidíte ty zuby, jo? Jak tam prostě v těch má zuby. OK, teď mi pověz, kdy začne jaderná válka. Zhruba za půl století od této chvíle.
Já to stopnu, půl století. To bylo v roce 64?
Ano, zhruba za půl století, takže to máš 2010 plus nějaký období.
No.
Budeme to my, jak... Kdy začne? Jaderná válka začne v této zemi. Jak? Ve vaší zemi bude vládnout muž a bude zodpovědný za zničení vašeho druhu. Zajímavé, je teď naživu? Ano. Skvěle, tak mi řekni jeho jméno a my ho zabijeme. Nemůžu. To jméno bylo odstraněno z našich historických záznamů. Nemůžeme dovolit pozměnění historie skrze vraždu. No jasně, aspoň mi řekni, co udělá. On oslabí váš demokratický mechanismus tím, že bude využívat nejprimitivnější instinkty vašeho druhu, strach, tribalismus, politické a náboženské dogma. Bude mezinárodně odsuzován kvůli tomu, nařídí preventivní jaderný úder, který přeroste v nukleární jadernou válku. Takže vypuchneme, nebo explodujeme. Prvotní výměna ukončí jen pár milionů lidských životů. Jen miliony životů. Bude to následná radiace, co ukončí většinu vašeho druhu. Můj druh je evolučním výsledkem. Tak jak to máme zastavit? Ochraňte si demokracii před politickým a náboženským dogmatem. Ochraňte ji před odmítáním objektivních faktů. V této době je vaše demokracie stabilní. Tak tomu ale nebude za půl století. OK, a když toho šílence zastavíme, budeme v pohodě? No, ne. Ale právě jsi řekl, že když ho zastavíme, nebudeme zničeni. Existuje další hrozba.
Tak tam něco... Ano, tam už asi dál nechtěl moc mluvit, že?
Ano.
Dobře, Jardo, no, tak aspoň něco k tomu určitě pověz, protože nějaký vysvětleníčko, protože opravdu to je docela zajímavý.
Já jsem tady ten materiál, když jsem ho dostal ze Spojených států přes určitý jeden můj zdroj, tak jsem netušil v té době, že už je to i na internetu, nebo že to bude záhy zveřejněno na internetu. Samozřejmě můžeme tady spekulovat nad tím, jestli je to realita, jestli to není nějaká fikce a podobně. Ale jako když se na to dívali lidi, kteří docela jako do těch věcí dělají ve smyslu jako kamery a podobně a tady těch všech záležitostí, tak víceméně vyznělo to asi, že 65% řeklo, že to opravdu může být originál jako fakt, jako že to není fake. 65% a 35% prohlásilo, že to je fake. Jo? Já to samozřejmě nerozhodnu. Mě zajímají spíš ty informace, které tam zazněly a musím říci, že neuvěřitelným způsobem souvisí a doplňují a rozvádí data, která poskytl zcela nezávisle na tomto videu už před nějakými, protože toto video se objevilo někdy v polovině loňského roku, tuším, a ty data, které prezentuje Dan Buriš, jsou k dispozici už minimálně 8 let. A to je pro mě velice zarážející a docela dost zásadní záležitost. Jo? Takže to je zatím všechno, co k tomu můžu říct. Ale pak, když by byl zájem rozvést jako filozoficky to, co tam naznačuje ten IT potenciální ve vztahu k vesmíru, ve vztahu k smrti, tak jak oni chápou vesmír, tak jak oni chápou smrt a tak dále, tak dále, tak samozřejmě potom se někdy k tomu můžeme pověnovat.
Ano, my jsme se tady před pořadem bavili o tom, že to máme pouštět a já jako zvukař teda jsem tam, co se týče toho zvuku, tak bych řekl, že jsem tam objevil nějaké umělé efekty, které by asi běžně buď měli zájem zkreslit ten zvuk úmyslně, A nebo ho zkreslili, aby to vypadalo zajímavější. Tak já nevím, ale tohle to není čistě nahranej zvuk, tam jsou nějaký efekty v tom. Jo? Takže nevím, z tohoto důvodu bych řekl, že tam, že to není úplně až tak autentický, že to něco bude takový fake lekce, ale taky zase nějaký procenta jenom můžu. No, já jenom říkám to, co si myslím o tom.
Jasně, 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 to je v pořádku a jsem rád, že se s tomu také vyjádřil. No. Já jsem teda vůbec rád, že jsme to nějak přeložili online, že se teda podařilo a že vlastně ten dluh, jako, který jsme tady měli, takže jsme ho dali do pořádku. Jako, že se
částečný jako... dluh, ano, přesně tak, takže se to slyšeli všichni. No a Jardo, v tom případě říkáš, když nechceš k tomu se nějak víc teď rozhovořit nějakým, já nevím, 10 minut, říkáš, to je málo, tak v tom případě jdeme dál, nebo máš něco jiného?
Ano, pojedeme dál.
Solární
já si myslím,
záblesk?
Že můžeme rovnou přejít k té Antarktidě a tady k těm záležitostem novým, který tam v podstatě jakoby bych to řekl, které tam jakoby jsou v podstatě nového charakteru. Tady jde o to, že se objevili noví insidři, kteří začali poskytovat velice zajímavé informace a v podstatě ty informace mají formát aktualizací ohledně agendy týkající se aktivity tajných kosmických programů v prostředí Antarktidy v návaznosti na objevy v Antarktidě. A my jsme tady měli seriál, nevím, jak je to dlouho, asi půl roku, kdy jsme se zabývali Antarktidou, kde jsem se soustředil na případy, na tři základní, bych řekl, případy bývalého armádního důstojníka, který vystupuje pod přezdívkou Brian a který ve své době zajímavým způsobem spolupracoval s investigativní novinářkou, spisovatelkou a badatelkou Linda Moulton Howe. A tady já bych na to plynule navázal, možná pro určité oživení ti, kteří neví nebo nemají přehled, tak si dohledejte zpětně v archivu ten, tuším, sedmidílný nebo osmidílný seriál o Antarktidě, který jsme tu měli, tuším, někde na podzim. Protože tyto informace na to do určité míry navazují. No a tedy v podstatě skrze toho Briana se na Lindu Moulton Howe nakontaktovali dva noví insidři, kteří vystupují před přezdívkou Spartan 1 a Spartan 2. A tito lidé, nebo tito insidři, začali, protože ona, ta Linda Moulton Howe, ona má každý měsíc s nima rozhovor, v podstatě publikuje vždycky jakousi, ona to dávkuje v podstatě po měsíci. A v současné době jsou tři dávky za námi. Nevím, kolik jich ještě bude, ale začalo to všechno novými objevy archeologického charakteru s tím, že už v roce 2003 v podstatě se zjistilo, že už ve 14. a 15. století, což je poměrně extrémně zajímavé, byly učiněny určité objevy v oblasti Antarktidy, které, a ty objevy se týkaly nálezu nějakých fragmentů na pobřeží, na blíže nezjištěném místě, ale zřejmě v oblasti rozvoje moře na pobřeží, s tím, že ty artefakty byly potom převezeny a dopraveny do Jižní Ameriky a potom později se dostaly do Ameriky Střední a zpětně byly dohledány v muzeích zhruba na dvou místech Jižní Ameriky a na jednom místě ve Střední Americe. Tady ta informace je poměrně hodně bizarního charakteru, velice zvláštní, ale pozoruhodná, neboť pak, když je to skutečně pravda a já nemám důvod tomu nevěřit, to naznačuje, že už na přelomu 14. a 15. století byli schopni se nějací jedinci nebo nějaké skupiny lidí dostat k pobřeží Antarktidy. Víme, že Antarktida byla objevena tuším někdy v 19. nebo v 18. století, nebo ty výpravy tam začaly nějak v tom 19. století, nebo na přelomu 18. a 19. to přesně nevím. A tady nás to posouvá v čase poměrně výrazně dopředu. Ano. Ten Spartan 1 také sdělil, že dlouhodobě v Antarktidě operuje koalice Velké Británie, Spojených států, Francie, Německa, Kanady a Ruska. A přičemž tady tato kooperace specifických armádních, specializovaných armádních skupin je aktivní v oblasti Antarktidy posledních minimálně posledních 25 let. Což je další velice zajímavá informace. A právě tady ta koalice, její součástí za Spojené státy byl Spartan 1 a potom i ten Spartan 2. Tady tyto dva insideri objevili objekt v ledu. Je to objekt, který jaksi nemá žádnou souvislost, který nebyl zmíněn doposud, to znamená, že nebyl zmíněn Cory Goodem, který do současné doby byl zřejmě jediným insiderem, který byl schopen smysluplně a poměrně podrobně referovat o archeologických nálezech a biologických nálezech v oblasti a i exobiologických nálezech v oblasti Antarktidy v rámci aktivity tajných kosmických programů. A tady teď samozřejmě tady není ten Cory nás seznámil s celou řadou podzemních instalací, které byly aktivní. V celé řadě z nich docházelo k sdílení prostoru mezi armádními složkami americké armády, která kooperovala uvnitř, kooperovala uvnitř stejných kosmických programů s mimozemskými entitami, především reptiloidního plazoreptiloidního charakteru. A tady ten objekt, který zmiňuje Spartan 1, je nový objekt. On říká, že se jim podařilo vyhrabat v podstatě spoza ledu vstupní dveře, nebo hlavní dveře, hlavní vstup. Dokázali objevit hlavní vstupní prostě místo a ty dveře, které se jim podařilo potom otevřít, byly tlusté, to znamená byly široké, 5 až 9 metrů. Jo? Si představte tloušťku dveří 5 až 9 metrů. Jo? To je neuvěřitelné. Jo? A ty dveře, nebo ten, jakoby, já bych to ani nenazval dveřma, jako spíš nějaký uzávěr, byl poměrně neobvyklým způsobem zavěšen v horní a dolní části na jakýchsi specifických pantech. Ano. A on ten Spartan 1 zdůraznil, že i přes neuvěřitelnou váhu, protože ty dveře musely mít obrovskou váhu, v podstatě se daly jakoby posouvat, hýbat jedním prstem. To znamená, člověk se jich dotknul, prostě jedním prstem zatlačil mírně a ty dveře se normálně velice lehce pohybovaly. Když prošli dovnitř, zjistili, že i stěny toho objektu jsou tlusté taky těch 5 až 9 metrů, přičemž vnitřek byl osvětlen takovým zelenkavým nebo nazelenalým přísvitem. Šlo o celoplošně rozvedené světlo nebo přísvit z neznámého zdroje, přičemž to světlo vyzařovalo ze zdola, jako od podlahy směrem vzhůru. Ten zdroj světla se ale nepodařilo nalézt. I při venkovní teplotě, kdy bylo 40 stupňů pod nulou v tu dobu, když oni v té době, když se oni se tam dostali dovnitř, tak bez jakéhokoliv zdroje vytápění, protože také nenašli ten zdroj vytápění, také nebyl nalezen, se uvnitř teplota pohybovala mezi 20 až 22 stupňů. Ano. Mm-hmm. Později zjistili, že těch objektů je několik a ty objekty jsou tunelovým systémem, takovými jakoby turnikety, propojený mezi sebou do takovosi komplexního útvaru v podobě hexagonu, šestiúhelníků, a všechny ty útvary, všechny ty objekty, ty dílčí, byly rozloženy na ploše zhruba 60 až 65 akrů. Mm-hmm. Všechno to bylo samozřejmě pod ledem. Stropy byly vysoké asi 7 až 8 metrů a na stropech, v některých místech na stropech, si všimli jakýsi hieroglyfů, které ale, to je šílené slovo, které ale nedokázali spárovat s žádným známým starověkým nebo soudobým jazykem. Jo? Protože svým způsobem třeba i čínština, japonština používá hieroglyfy, by se dalo říci. Jo? Ale oni měli tam sebou, ten Spartan 1 říká, on tam měli sebou lingvisty a ani ti lingvisti na místě prostě nebyli schopni určit charakter těch hieroglyfů. Rozhodně se lišili od klasických egyptských hieroglyfů i hieroglyfů, které známe z různých nálezů Latinské Ameriky, neodpovídala ani čínštině, ani ta japonštině. Jo? Takže s tím byl docela problém. Na jednom z obrázků, nebo na jednom z vyobrazení, které bylo vygravírováno jakoby do jedné ze stěn, si všimli jakéhosi hvězdicového grafu, takového zvláštního hvězdicového grafu. Tady ten obrázek byl potom jaksi vystaven expertize, forenzní analýze a vyšlo z toho to, že s největší pravděpodobností znázorňuje cestovní trasy, přičemž na konci těch linií byly znázorněny s největší pravděpodobností domovské planety, které liniově byly propojeny s centrálním bodem uprostřed, který zřejmě reprezentoval naši planetu. Mm-hmm. Ale oni samozřejmě s touhle analýzou se nebyli úplně jisti. Ovšem na druhou stranu oni si zatím stáli, jakože z těch různých možností tady tato analýza jaksi má nebo měla takovou tu největší logiku asi v tom všem. Co dál? Oni tam objevili kostry nebo části skeletu humanoidních bytostí uvnitř tady toho objektu, o kterým je řeč. Přičemž on ten Spartan nechtěl sdělit, zatím aspoň co vím v těch informacích, co od něho máme, nějaké konkrétnosti nebo podrobnosti, ale řekl, že ten skelet nebo ty části toho skeletu vykazovaly jednoznačně humanoidní charakter, ale ta kostra byla mnohonásobně větší, než je výška lidské bytosti. Což by do určité míry odpovídalo informacím, které máme k dispozici od Curryho Gooda, jenž se poměrně rozsáhle ve své agendě, to jsme tady také řešili, zmiňuje o prádamitech. A ti prádamiti skutečně mají humanoidní vzhled a ty prádamité skutečně jsou mnohonásobně větší než lidská bytost. To jsme tady také, jsme tady o tom referovali, takže to by jako docela pasovalo, jo, tady tyhle informace. Tady ten nový objekt byl objeven v ledovci, který se nazývá Beardmoor. A je zajímavé to, že ten ledovec Beardmoor se nachází relativně nedaleko oblasti, kde prožil ty svoje tři fatální, nebo kde prošel třemi fatálními prožitky Insider Brian, se kterým Linda Moulton-Howe hovořila už před několika lety. A my jsme ty příběhy tři tady také prezentovali na našem rádiu.
Ano.
Ten Spartan také naznačil, že tam objevili určitá fakta, určitá data, která souvisí s lidskou genetikou, s genetikou lidskou, to znamená s genetikou lidí, nás, lidí na této planetě, a evidentně ty data nebo ty fragmenty dat byly součástí nějaké výzkumné agendy, která byla realizovaná ze strany tady těch podivných entit, jejíž skeletární ostatky tam byly objeveny. A to také zapadá do toho, co říká Curry Good, protože my na základě těch informací, které on nám podal nebo předal, víme, že prádemité tu jednoznačně v prehistorických dobách prováděli, realizovali vlastní genetický program, ve svých aktivitách se zaměřili na sbírání vzorků DNA lidské bytosti z různých míst našeho světa, z Asie, z Afriky, z Evropy, z Jižní Ameriky. Na základě potom genetického inženýrství produkovali hybridní rasy pololidské, poloprádamického charakteru. Ten důvod, proč to dělali, z jakého a tak dále, tak o tom už jsem tady také referoval v tom několika dílném seriálu o Antarktidě. Tam potom, protože ono toho je více, já se chci také ještě pověnovat té šišince, kterou já považuji za docela zásadní téma, tak já bych to rozdělil, tady tu Antarktidu ještě na části, jo, asi na jednu nebo dvě ještě části další, a dal bych teďkonc asi nějakou přestávku, protože máme hodinu za sebou, a pak bych přešel na aktivaci šišinky mozkové, na to téma. V druhé fázi té Antarktidy se budeme věnovat problematice Oumuamua, protože Spartan 1 a Spartan 2 poskytly poměrně zajímavé informace k té záležitosti kolem Oumuamua. A ještě tam potom nám zbudou nějaké zvláštnosti v návaznosti na zajímavosti v návaznosti na mytologické aspekty, které dali základ vzniku celé řady tajných společenství na naší planetě, s tím, že tyto mystické prvky, jakési prvky můžou mít svůj původ právě v té Antarktidě v kontextu s mimozemskými aktivitami, prehistorickými mimozemskými aktivitami tady v této oblasti.
Mm-hmm. Takže dáme, říkáš, písničku, Jaroši?
Jestli se můžem, tak dáme písničku.
Tak, už se tam pustila sama. Výborně, jeden.
Tak.
Říká, že je země hranatá, že je móda vyset hlavou dolů. Vzpomeňte si, když lidi byli rádi spolu. Dnes každému něco závidí, každý na každýho práská. Slyšnost už se skoro nevidí, vzpomeňte si, co bývala láska. Dřív slib, podání ruky, dělalo z nás férový kluky. Dneska jen hrajou roli hlavní. Money, oh money, money, oh money, čemu jsou vám miliony? Čemu jsou vám drahý domy, když vám láska mezi prsty prchá? Někdo říká, že je země hranatá, že je móda vyset hlavou dolů. Vzpomeňte si, když lidi byli rádi spolu. Dnes každý každýmu něco závidí, každý na každýho práská. Slyšnost už se skoro nevidí, vzpomeňte si, co bývala láska. Někdy nás je štěm zkoumaná, někde v nás se dá žít. Někde v nás duši ukrytá, srdce tvý se si vzít.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, písnička jedna od plzeňské kapely Kon a já jsem chtěl říct, abyste případně volali a už je tady telefon, takže beru hned do vysílání. Hezký večer, doufám, se slyšíme, můžete mluvit.
Hezký večer, tady posluchač Tomáš. Já volám v reakci na to video, A chtěl jsem se Jardy zeptat vlastně na dvě věci, na dva jeho pohledy, že mě to zaujalo, i když jakoby, tam vždycky pochta otázka té autenticity, ale i přesto jsem si říkal, že kdyby to teda bylo autentické a i vlastně ten muzejmštěn vypovídal pravdivě, tak mám takové jako dva dotazy, co mě napadly. Jednak, jestli si Jaroslav myslí, že by vlastně tenhle ten mimozemšťan mohl být stále, nebo vlastně budoucí pozemšťan, stále nositelem Argentum Astrum a eventuálně ho nějak využít, to je jedna věc. A ještě druhá věc, mě tam zaujalo, když on říkal, že vlastně většina těch vesmírů vznikajících je bez života. No, což mi to přišlo takový překvapující pohled, protože když si člověk vezme jakoby ten život i na té energetické úrovni nebo na té úrovni toho vědomí, tak vlastně jestli tohle to by jakoby třeba Jaroslavovi přišlo pravděpodobné, že my třeba, pro mě by to bylo spíš překvapivé, no. Ale zase se to vyloučit nedá. Takže vlastně ano. Otázka na to Argentum Astrum a pak na tu pravděpodobnost toho, že by většina těch vesmírů byla bez toho života, jestli mu to přijde jako kompatibilní s tím, jak on to vidí. Takže takhle,
rozumím.
Díky.
Rozumím.
Pěkný večer a
taky hezký večer přeji.
Taky děkujeme. Naschledanou. Já jenom, Jardo, ještě teda dodám, jak jste teďko viděli, můžete samozřejmě jako v té druhé části volat, proto jsem tam dal ten jingle, abyste znali čísla. Ještě jednou zopakuju, 608 12 14 19 je číslo sem do živého pořadu dnes 18.3. No, takovým maličkým písmenkám 18.3. abyste věděli, že můžete volat. Tak prosím, Jardo, tak můžeš tě.
Tak k té první části otázky vzhledem k poměrně pokročilé, teda pokud přijmeme fakt, že to byl reálný, tedy reálná bytost, tak jak prostě byla prezentována, a vzhledem k pokročilé mutaci genetické, se nedomnívám, že by tito jedinci byli disponenti Argentum Astrum. Právě z důvodu devastace původního genetického kódu, původní DNA. To si nemyslím, že by tam v nějaké, ani v nějaké míře byli disponenti Argentum Astrum. Co se týče druhé části otázky, tady jde o to, co, jak to myslel ten, ta bytost, jak to myslela. Z jakého úhlu pohledu ona se na život dívá. Protože to je velice relativní pojem. My můžeme vnímat život z hlediska ryze fyzického, to znamená v rámci hmotných těl v této páté oktávě třetí dimenze. Můžeme také ale život vnímat jako všude přítomný spirituální prvek, duchovní prvek, který má širokou škálu různých charakterů projevu, z nichž hmotný projev je jeden z mnoha. A když půjdeme úplně, tak jako se na to podíváme, z toho úplně fatálního hlediska, tak můžeme říci, že energie rovná se život. A vzhledem k tomu, že energie je všude přítomná o mnoha, mnoha formách projevu, tak všude přítomný je i život, alespoň v této, v tomto vesmíru. Je potřeba si uvědomit, že my žijeme v nějaké jedné galaxii. Tato jedna galaxie je součástí mnoha miliard a možná i více galaxií, které tvoří hypoteticky tento vesmír. A teď je otázka, jak se postavíme k struktuře tohoto vesmíru, jak ho budeme vnímat, protože tady nám kolabují zkušenosti už klasického formátu. A pak, když nemáme aktivní rozměr spirituálního vnímání, spirituálního vidění, ryze spirituálního, tak se nepohneme dál, protože, jak říkám, nám chybí ty zkušenosti, takže teoreticky modelově, když budeme vnímat tento vesmír jako bublinu, tak mnoho vesmírů jiných ve formě bublin jest potenciálně okolo našeho vesmíru, ryze hypoteticky a teoreticky řečeno. A kdo ví, jaké parametry a jaké zákonitosti a principy tam existují. A je možné, že ten, ta bytost měla na mysli, že existuje mnoho vesmírů, které nepodporují život našeho formátu. Jo? A on řekl jenom, že nepodporují život. A teď je otázka, jestli nemyslel, jako, že nepodporují život ryze našeho formátu. Jo? Mm. Ale to už jsou spekulace a tady můžeme jenom skutečně spekulovat, vytvářet nějaké domněnky a teorie a to je tak zhruba všechno. Že? Mm-hmm. Tolik na to k té otázce.
Jasně. Já jsem teď jako Jardo poslal určitý mail, který je slovenský, hrozně dlouhý. Tam se pořád odkazuje paní posluchačka Jana ze Slovenska na to, že pořád slibuješ něco od Blue Avient do té konferenci. Já vím, že byla někdy v lednu nebo kdy. Dneska si něco málo zmínil, myslím, ale...
Já nemůžu tady referovat celou konferenci, to prostě nejde, jako dost dobře. Jo, to bychom tady seděli dva dní v kuse. Jo, tak já se omlouvám, nech paní ta zatelka dojede na nějakou moji konferenci osobně, ale já můžu tady sdělit nějaké fragmenty a ten fragment, který jsem před chvilinkou začal o té Antarktidě,
ano,
tak souvisí s informacemi, které také zazněly na konferenci nebo na konferencích, mých konferencích. Blue Avians mimochodem už rok tu neexistují, tu nejsou ve sluneční soustavě. Už je to rok, co opustili naši sluneční soustavu, proto jakákoliv dále vedená debata na toto téma si myslím je irrelevantní. Prostě není aktuální. No. Takže to je další věc.
No dobrá, takže paní Jano, slyšela jste to. Třeba příště zase bude další fragment z toho, věď, Jardo si říkal něco, že budeš příště...
Ne třeba, ale určitě.
Určitě, tak.
Určitě.
Výborně. No, Šišinka Mosková, Jardo. Ty jsi říkal, že to považuješ za velmi důležité, to sdělit ano, něco, co jsi
objevil. Ano, považuji to za velice důležité a nejsem sám, protože... V souvislosti s tím, co se děje, co se odehrává, co se s největší pravděpodobností bude dít z hlediska metamorfózy frekvenčních energetických parametrů uvnitř naší sluneční soustavy a nebo v rámci naší planety a v rámci našeho slunce, tak záležitosti kolem epifýzy jsou velice, velice důležité a velmi jaký nabývají na důležitosti a jsou hodně zásadní i z toho důvodu, aby člověk věnoval více pozornosti tady tomuto specifickému orgánu, který se na té ryze vyšší vibrační energetické úrovni projevuje jako sedmá čakra. Mm-hmm. Na té hmotné úrovni pak jako žláza, zvaná epifýza, neboli Šišinka Mosková. Jak asi všichni víme, tak lidská bytost při nejmenším v rámci potenciálově má dispozice k tomu, aby byla schopná si výrazným způsobem rozšířit parametr svého dosavadního vnímání reality, které jsme součástí a tím pádem, aby jsme nebyli, tím pádem nemusíme být ryze závislí pouze na takzvaných fyzických smyslech, které normálním způsobem používáme. Je zjištěno a doloženo, že tato možnost existuje, tohoto smyslového rozšíření a zároveň víme, že je vázána na schopnost zpracovat a umět převést vyšší rezonanční, frekvenční parametry poměrně exotických energií. Víme také, že když je tělo lidské bytosti toho schopné, tak dochází potenciálně k výraznému zvýšení energie v rámci našeho lidského mozku. Když chceme rozvinout, kdybychom chtěli rozvinout a rozšířit své vlastní vnímání reality našeho světa, je velice důležité být schopen se připojit k parametru takzvaného unitárního sjednoceného energetického pole. Existuje mnoho různých názvů tady na toto energetické fluidum, se tak mohu nazvat. Přičemž víme, že mozek toho je schopen a je schopen v podstatě velmi vysoce efektivních aktivit právě uvnitř toho kvantového potenciálu tady tohoto sjednoceného pole. V takovém případě potom je náš mozek schopen, respektive určité části našeho mozku jsou schopny přenášet konkrétně specifické informace exotického charakteru do myšlenkových a vizuálních obrazů zcela konkrétního charakteru. Tyto, dalo by se říct, mystické prožitky nebo zážitky ve formě jakoby smyslových prožitků, ale vyššího formátu, mají naprosto unikátní dynamiku a jsou o několik řádů silnější než vjemy, které vnímáme klasickými fyzickými smysly. A vzhledem k tomu, že víme, že takhle funguje, tak samozřejmě se tu naskýtá, nebo je tu otázka velice důležitá, otázka, která směřuje k tomu, jak můžeme, nebo jak může mít k dispozici unikátní, velice hluboký smyslový prožitek bez aktivity klasických fyzických smyslů. Protože, jak jsem před chvilkou popsal, ten mechanismus takto funguje. Znamená to, že musí existovat určité specifické funkce mozku a těla, které umí přenášet, nebo které umí, lépe řečeno, vytvářet interakce mezi kvantovým polem, které je reziduální součástí naší reality, a námi, to znamená naším psyché, naší mentalitou, naším vědomím, s finální evokací hlubokých vnitřních prožitků a zkušeností. Jinými slovy řečeno, pokud jsme schopni propojit souvislejší oblast informací, které pak vytváří specifické stimulační vnitřní aktivity, musí existovat neurologické, chemické a samozřejmě tím pádem i biologické vysvětlení takovýchto zdánlivě nadpřirozených procesů. A v aktivitě v takovém případě musí být zcela specifické tělesné systémy, orgány, žlázy, tkáně a samozřejmě i určitá konkrétní produkce poměrně širokého spektra jistých chemikálií, včetně zvýšené aktivity takzvaných neurotransmitérů v návaznosti na buňkový systém našeho těla. Víme, že existují 400 vědomí, které s těmito faktory velice úzce souvisí. Je to bdělost, to znamená, bdíme, když jsme při vědomí, kdy pracujeme v rámci klasického rámce se svými fyzickými smysly a zpracováváme informace, které nás prostředkovávají fyzické smysly. Druhým stavem vědomí je spánek, zase klasický spánek, kdy tělo v rámci své vlastní přirozené homeostázy vytváří intenzivní regenerační aktivity. Pak tu je specifická fáze spánku, která souvisí s hlubinným sněním. Je to ta fáze spánku, která produkuje, nebo které se tvoří, vytváří sny. Také hovořím o takzvané REM fázi, nebo REM fázi. A konečně existují ještě hlubší parametry a ty souvisí s transcendentálními momenty lidského vědomí, kdy se skutečně v tu chvíli jsme schopni napojit na prvky, které se a zdroje, které se nachází mimo naše vlastní stávající chápání reality. A víme, že tyto transcendentální prožitky, které jsou velice reálné a faktické povahy, jsou schopné naprosto zásadním a výrazným způsobem změnit úroveň našeho vědomí, jsou schopní výrazným způsobem obohatit náš světonázor a také zcela fatálně změnit nebo postupně měnit žebříček hodnot a spoustu jiných a dalších věcí. A na pozadí tady všech těchto procesů stojí jistá chemikálie, velice důležitá chemická látka, kterou nazýváme, nebo která se jmenuje melatonin. A já bych teďkonc řekl něco krátce, který této chemické látce. Když se ráno probudíme, kdy naše oko začne vnímat světlo, začne zpracovávat fotonické částice, tak právě skrze naše oko, nebo to naše oko, prostřednictvím svého senzorického nervového aparátu, počne vysílat receptory přes zrakový nerv, nebo přes receptory zrakového nervu, počne vysílat signály do jistých konkrétních částí našeho mozku, které se nazývá suprachiasmatické jádro. A tady to podrážděné suprachiasmatické jádro potom pošle další signál nebo svazek signálů do epifýzy, do šišinky mozkové, která reaguje na to tím, že začne produkovat látku zvanou serotonin. Serotonin z tohoto důvodu můžeme nazvat látkou, nebo můžeme ho nazvat pojmem denní neurotransmitér. Neurotransmitéry jsou nástroje nebo prvky, které také se někdy nazývají výrazem chemické posly, chemičtí poslové, chemické posly, protože umí přenášet informace mezi jednotlivými nervovými buňkami. A tady ten neurotransmitér, zvaný serotonin, zjednodušeně řečeno, říká našemu tělu, že je čas začít nový den, že je potřeba začít integrovat informace prostřednictvím všech našich smyslů. A v podstatě prostřednictvím serotoninu jsme schopni se zmobilizovat náležitým způsobem na tu fázi bdění v rámci toho konkrétního dne. Serotonin má na druhé straně i takovou funkci, že umí stimulovat mozkové vlny. A to takovým způsobem, že transformuje delta vlny přes alfa vlny do beta vln, které jsou typické pro stav bdění. Díky produkci beta vln jsme schopni si uvědomovat, že jsme, že se nacházíme ve fyzickém těle, jsme schopni se identifikovat v prostoru a čase. To znamená, že ve chvíli, kdy náš mozek produkuje beta vlny, tak věnujeme typizovaně valnou část naší pozornosti vnějšímu prostředí, prostoru kolem nás a časovým parametrům, které také na nás působí, byť čas je iluze. Jak přichází, když přijde noc, stane se celá řada velice zajímavých věcí. Dojde totiž k inverznímu procesu. Absence světla přes zrakové nervy, zrakový nerv, vyšle v podstatě signál po stejné trase, opět k epifýze, a epifýza na to zareaguje přepnutím, kdy přestane produkovat serotonin a přepne se na produkci melatoninu. To znamená, že melatonin je takzvaný noční neurotransmitér. Produkce melatoninu způsobí, že se naše mozkové vlny počnou zpomalovat. Z beta vln se dostáváme do alfa vln. Jakmile začnou dominovat alfa vlny, přichází stav ospalosti a může přijít i stav určité únavy. A v této fázi, a to asi znáte všichni z vlastní zkušenosti, nejste naladěni a nastaveni na nějaké analyzování, na nějaké rozpracovávání a pitvání se v informacích a podobně. Jste spíše naladěni na introspektivní aspekty vnitřku vašeho těla a nitra vašeho vědomí. Mozkové vlny potom postupně z alfa přejdou do delta vln. A přecházíme do stavu spánku a v rámci celého organismu nastávají intenzivní regenerační procesy. Ano. Každý z nás v podstatě žije v tomto binárním vzorci bdělosti a spánku. Epifýza neustále přepíná v tomto režimu. Tak, jak my ten režim samozřejmě máme nastaven. Tomuto režimu se odborně říká cirkadiální rytmus. Mm-hmm. Problém vzniká ve chvíli, kdy se tělo jaksi vychýlí z přirozeného cirkadiálního rytmu. Například, když někdo cestuje letadlem, třeba letecky, na druhou stranu světa a tím pádem je narušen klasické střídání spánku a bdění, protože je narušen rytmus dne a noci, viz časová pásma a podobně. Nebo když někdo, dejme tomu, chodí na směny, nebo prostě na nějakou dobu třeba musí chodit na noční, tak to také pochopitelně narušuje ten klasický cirkadiální rytmus. Potom pochopitelně trvá několik dní, než se tělesná homeostáza znova zharmonizuje. Nastaví se tam ten klasický parametr toho těch cirkadiálních rytmů. Vždycky to trvá pár dní a samozřejmě po tu dobu není člověk úplně v dobré kondici. Mhm. Jak už jsem řekl, ten neurotransmitér zvaný melatonin aktivuje spánkový stav a v tom spánkovém stavu má na starosti i takzvanou REM fázi, nebo REM fázi. To, že nastupuje REM fáze, je díky tomu, že v klidním řečišti nebo v těle dotyčného spícího člověka je dostatek melatoninu. A tady v této REM fázi dochází k aktivaci takzvané snové báze. A tady je velice důležité vědět to, že typizovaně REM fáze nastupuje mezi první a čtvrtou hodinou noční. Proto toto období a konkrétně v tomto čase je extrémně důležité pro nás, protože my daleko více, jak kdy předtím potřebujeme tu REM fázi. A protože v té REM fázi dochází k nejdůležitějším vitálním procesům v rámci regeneračních mechanismů během našeho spánku. Melatonin samozřejmě nevzniká z ničeho a musí se nějakým způsobem vyrobit. A úplně na začátku stojí esenciální aminokyselina, která se nazývá L-tryptofan. L-tryptofan je surovina nebo produkt, který je zodpovědný jednak za výrobu melatoninu, ale i za výrobu serotoninu. K transformaci, k přeměně na melatonin, z L-tryptofanu na melatonin, tak aby k té přeměně mohlo dojít, tak se musí udat celá řada chemických změn, které dohromady tvoří proces, který se odborně nazývá metylace. A metylace je proces, během kterého dochází dominantně k vazbě mezi jedním atomem uhlíku a třemi atomy vodíku. A tady tato kombinace je známá jako takzvaná metylová skupina. A tady existence tady této metylové skupiny je zodpovědná za celou řadu dalších velice kritických a důležitých procesů uvnitř našeho organismu. Tak přesně, já ti děkuju, Pavle, protože ty jsi tam teď zdal obrázek číslo 1, kde jsem vlastně vám jakoby sestavil takový diagram, prostřednictvím kterého můžete vizuálně vidět v podstatě ten transport, ten mechanismus přeměny z L-tryptofan báze na serotonin a melatonin. Tak a tady je potřeba vědět, že tady ta metylová skupina je tvořena extrémně stabilními chemickými látkami, které vytváří struktury, nebo jinak to řeknu, které vytváří tzv. Pěti až šestiprstencové, pětistvrstencové struktury, které jsou opravdu velice, velice, velice stabilní. A počínaje L-tryptofanem, dochází prostřednictvím epifýzy na produkci a látky, která se nazývá 5-hydroxytryptofan, ve zkratce 5-HTP. A tento 5-hydroxytryptofan se potom ve finále transformuje v serotonin. Serotonin je ve skutečnosti mnohem stabilnější molekula než 5-HTP a může se udržet v mozku podstatně déle a má mnohem užitečnější funkci. A k tomu se dostaneme, nebo bychom se měli dostat za chvilku. A teď existuje paralelní chemická reakce, kterou aktivuje opět epifýza, šinka mozková, a v rámci té souběžné paralelní reakce dochází k přeměně serotoninu na látku, která se nazývá N-acetylserotonin. A pak v rámci další reakce se N-acetylserotonin mění na melatonin. A to vše, tady tyto aktivity, se dějou v epifýze. V epifýze, která je velká, jako zrníčko rýže. To je neuvěřitelné, ale prostě je to tak. Ano. V této souvislosti je také si jakoby trošičku ozřejmit to, že existuje poměrně kritický vztah, říkáme inverzní kritický vztah, mezi hormonální produkcí nadledvinek, tedy žlázy, která se nazývá nadledvinky, na ryze energetické úrovni první čakra, a melatoninem jako takovým. Jednou z důležitých biochemických látek, kterou produkují nadadinky, je kortizol. A kortizol, nebo produkce kortizolu, je úzce spojená se stresovou hladinou v organismu. A my víme, že tak, jak jsou spojené nádoby, my víme, že tak, jak hladina kortizolu, který je produkován nadadinkami, stoupá, tak souběžně klesá hladina melatoninu. To znamená, čím více kortizolu v těle, tím méně v těle je melatoninu. Což samozřejmě je špatně. Není to dobře. To je také důvod, proč lidé nemohou usnout, když jsou ve stresu. No protože k tomu, abychom usnuli, potřebujeme melatonin. A když jsme ve stresu, nadadvinky produkují hodně kortizolu. A kortizol inhibuje produkci melatoninu. A teď by se někdo mohl zeptat, proč to takhle je, jako zařízeno. No, tady hraje velmi důležitou roli epigenetika. V pravěkých dobách tady tento mechanismus sloužil jako takzvaný biologický bezpečnostní aparát. Například, když náš prapraprapředek byl pronásledován nějakým dravcem, nebo prostě se cítil v nebezpečí a přišla noc, tak samozřejmě ten prapraprapředek věděl, že si nemůže dovolit usnout, protože kdyby usnul, no tak taky by už se nemusel nikdy probudit. Organismus v té chvíli funguje tak, že on vybírá menší zlo. Ten organismus zvažuje, co je pro mě horší, být sežrán, anebo nespat. No, menší zlo je nespat.
Jasně. No?
Takže v podstatě takto to funguje. Ovšem, když jsme v dělém stavu, tak jak jsme si řekli, organismus nemůže dostatečně regenerovat. Protože prostě ten regenerační aspekt je ponížen, respektive je blokován. Pro nás je velice důležité si z toho vzít tuto věc. Ano, kortizol zapíná geny přežití. To je jednoznačná záležitost. Na druhé straně kortizol je producentem, respektive kortizol funguje jako inhibitor melatoninu. A my ten melatonin nutně potřebujeme. Melatonin je neskutečně užitečná látka, jak vám za chvilinku povím. A víme také, že aktivátorem kortizolu je stres. Stres v jakékoliv podobě. Tím stresovým faktorem v současné době nemusí být čoulozubý tygr, ale tím stresovým faktorem může být, dejme tomu, napětí v rodině například. Nebo neuspořádané vztahy v manželství. Nebo nějaká negativní příhoda, kterou prožijeme. A to všechno prostě je ten stresový nástroj, který potom stimuluje produkci toho kortizolu. Pokud samozřejmě snížíme hladiny kortizolu, a abychom tu hladinu mohli snížit, tak je potřeba se vyvázat ze stresového cyklu, tak se automaticky zvýší hladiny melatoninu. Jinými slovy, my potřebujeme takzvaně porušit stresovou reakci. A existuje celá řada konkrétních praktických postupů, jak úspěšně tady tu chronickou stresovou reakci porušit. A teď k těm pozitivním účinkům melatoninu. Já vyjmenuji jenom některé. Jak už jsme si řekli, tak melatonin inhibuje stresový faktor. Když máme v těle dostatek melatoninu, tak automaticky blokujeme, respektive se snižuje parametr stresu. Mám na mysli buněčného stresu. A buněčný stres je samozřejmě důsledek epigenetiky, to znamená působení nějakého vnějšího zase stresového prostředku. Melatonin podporuje metabolismus karbohydrátu v těle, což je taky velice důležitý proces pro naše naše zdraví. Melatonin snižuje hladinu triglyceridu v krevním řečišti. To je také velice důležitá záležitost. Melatonin inhibuje, to znamená blokuje projev aterosklerózy. To znamená, buňky uvnitř atérií v těle těla pozitivně reagují na přítomnost dostatečných dávek melatoninu v těle. Melatonin podporuje buněčný metabolismus, to znamená dýchání buněk. Buněčný metabolismus je o tom, že na jedné straně buňka potřebuje přijmout živiny přes buněčnou membránu v rámci takzvaného buněčného nádechu a buňka také potřebuje stabilně a kvalitně vylučovat zplodiny v rámci metabolity, v rámci buněčného výdechu. A navíc melatonin stimuluje mezibuněčnou komunikaci, což je také extrémně důležitá věc. Díky tomu melatonin inhibuje, blokuje tvorbu nádorových objektů v těle. To znamená, v podstatě je inhibitor potenciálních rakovinových onemocnění. Melatonin je aktivátorem, nebo sám ta látka melatonin aktivuje takzvané neuroprotektivní procesy v mozku, což je další velice užitečná záležitost. Je stimulantem REM fáze v průběhu spánku, jak už jsme si řekli. Melatonin je stimulantem antioxidačních procesů v buněčném prostředí našeho těla. Další důležitá věc. A melatonin podporuje replikaci a párování DNA samozřejmě v tom správném a náležitém režimu. Toto je jenom několik důležitých vlastností melatoninu. On má samozřejmě mnoho dalších velice důležitých aplikací. Bylo například zjištěno, že výrazně způsobem potenciuje metabolismu sacharidu, což je také velice důležitá věc. A díky tomu také dochází prostě k tomu, že když lidé jsou ve stresu, buňky lidského organismu vstupují do stresové reakce, tak automaticky tělo na sebe nabírá daleko větší potenci uhlohydrátu a ukládá je ve formě tuku. A tuk sám o sobě není nic jiného než uložená energie. A tento proces je samozřejmě výsledkem účinků takzvaných primitivních genů, které v podstatě v rámci epigenetiky mají v sobě v rámci toho kolektivního, v rámci té kolektivní vědomé buněčné báze mají program, který v podstatě jim říká, v případě hladomoru je prostě potřeba ukládat tuk. A nebo v případě, když je tělo v nouzi, tak je potřeba tvořit tuk. No a když je člověk ve stresu, je pod stresem, je vystresován, no tak vědomí, programy, které jsou součástí lidského vědomí, spontánně spouštějí nebo aktivují ten důležitý základní program Jsem v nouzi. A jakmile se spustí tento program Jsem v nouzi, tak tělo začne fungovat tak, jak před chvilinkou bylo řečeno. A proto lidé, kteří jsou dlouhodobě pod stresem v té stresové reakci, tak mají tendenci tloustnout. A to je samozřejmě přímý důsledek tady tohoto procesu. Tak, teď bychom se měli dostat k aktivaci epifýzy, protože my jsme schopni epifýzu dostat do, když to řeknu lidově, do úplně jiného, velice perspektivního a prosperujícího modelu aktivity, který je o několik řádů efektivnější, než jak průměrnému člověku tento nástroj nebo tento prvek funguje, prvek zvaný epifýza. Ale než k tomu přistoupím, tak se potřebuji zeptat, kolik je hodin, aby jsme to všechno stihli a zvládli.
43, 3 čtvrtě bude.
Takže ještě chvilinku budu moci pokračovat a když bude zájem, tak můžu tady v této záležitosti pokračovat i příště. Můžeme pokračovat za týden. To ještě rozvinout více. Teď bych se ještě chtěl zeptat, jestli tam nějaký dotaz nebo otázka.
A, tak to jsme trošku...
No, naskačil. Dobře.
Tak, já si myslím, že ne, jo, že to nic dobře. Není. Byla to ještě, je to otázka, ale já to teda přečtu. Jde o to video s tím mimozemšťanem. Kdy to bylo natočené? No tak pozor, já tady píšu, odpovídám posluchači, že pozornému posluchači jste neuteče, že to bylo v roce 1964. 64. A taky, že tam zaznělo, že v příštím, nebo za zhruba půl století, že dojde k té události, k té jaderné válce. No a to je právě možná teď v této době. Takže doufejme teda, že to video nebylo pravé.
Ano.
Já si myslím, že ne. Tady píše nějaký posluchač taky. Tvůrce videa Alien Interview part 1 až 3 je Aristomenes Cirbas. No, já nevím vůbec, kdo to je teda, ale možná, že to bude nějaký... Aristomenes Cirbas píše. Nic jiného, jenom toto. Takže Radomile, vy, který to píšete, možná zkuste se vyjádřit trochu víc, kdo to byl, co to je, protože to si můžete vymyslet jakékoliv jméno, že jo. Už to vypadá, že je vymyslené. No, dobře. Jo, takže to je asi vše, co tady mám. Dotaz ještě tady, to je ono. Ne, to je k něčemu jinému. Tak taky ne, já to fakt nic jiného nevidím, člověče, buď se pletu, nebo ne. Případně zavolejte ještě, vážení posluchači, 608 12 14 19. Jardo, já bych měl takovou otázku, já tady celou dobu poslouchám docela pozorně, ano, to jsou celkem zajímavé věci, ale, pozor, on je tady telefon. Takže jste ve vysílání rovnou, povídejte. Myslím, to je Petr,
tak,
ne?
Tady je Petr Lůvky telefon. Petře. Zdravím vás. Mám jednu takovou jenom otázku, takovou krátkou. Jak se podílí významný kortizol, hormon kortizol, na takzvaném fenoménu úsvitu, ranního úsvitu? To určitě...
jo? Co to je jako fenomén jako úsvitu, jako když svítá ráno?
Ano, ano, to je ten hormon, totiž způsobuje v těle ráno, k ránu, zhruba tak v horizontu druhé hodiny raní, nastupuje takový oživení organismu, aby ten se takzvaně nakopl ten lidský organismus do toho dne, tak ten vzniká právě jaksi výroba nadměrná toho kortizolu a ten prostě nabuzuje to tělo k tomu vstávání ráno, aby to tělo, to znamená, že vzniká větší produkce výroba sacharidů v těle, někdy to dokonce vzniká až hyperglykémie, to znamená velký přebytek cukru v krvi, ale to si potom to tělo, jak si s tím poradí, naopak je to energetický přísun pro mozek, který se tím pádem, protože ten jede, jak je známo, na cukr, takže tomu se říká teda fenomén úsvitu. Jo, no, u cukrovkářů se to někdy stává tím, že tam je větší citlivost na to a to tělo jde do velkého hyper, jo, takže ráno, když si cukrovka změní, ale ono to je i u zdravého člověka, ale u cukrovkáře je to nadmíru, takže má velký hyper, má třeba 16, jo, což je normální hladinou cukru u zdravého člověka je 3,5 až 6 milimolů. Jo, ale pak se to, ale to je, ale všeobecně to působí u zdravých lidí jako ten fenomen úsvitu, že se nabudí to tělo tím vyšší produkcí toho cukru, toho té energie vlastně. Takže jestli by to ještě pan rozvedl, nebo to, nebo řekne, že je to blbost.
No, u mě určitě, konkrétně. U mě to nefunguje.
Já bych pochopil, kdyby k tomu, tady k tomuhle fenoménu docházelo po ukončení REM fáze, což je ve 4 hodiny. To znamená někdy kolem páté, mezi čtvrtou pátou nebo kolem páté hodiny, ale je naprosto nelogické, aby k tomu docházelo ve 2 hodiny, když člověk je v REM fázi, pokud spí tedy, a hladina melatoninu, který inhibuje kortizol, je na maximální úrovni. To nedává, nedává logiku. Jo?
Ono totiž víceméně je třeba upřesnit, že tomu dochází ve 2 hodiny víceméně u lidí trpící DM1, jo? Tam se stává, že právě ve 2 hodiny v noci jde do hypa ten člověk, ale tělo svým obranným mechanismem nabuzuje přes ten kortizol, že prostě se vymaní z toho z hypa to tělo, ale je to víceméně u cukrovkářů. Takže u zdravého člověka asi to nastává až díl okolo té 4. a 5. hodiny.
Tak, když to by dávalo logiku, no, přesně tak, jo. Takže souhlas, jo, takhle, jestli to, tak za souhlas, no. Díky.
No, dobrý, tak nic, to je jenom takový krátký, tak se mějte.
Díky, Petře,
děkuju. Takže pojďme k té aktivaci epifýzy, aspoň něco si z toho řekneme.
Já jsem nedopověděl to, co jsem chtěl říct. Já jsem říkal, že jsem hodně poslouchal tady to, jenomže mě by docela zajímalo, ty jsi říkal úplně než jsme ještě před pořadem, že tam budou velmi zajímavé věci. Zatím si popisoval víceméně, jak to funguje v tom těle. Ale ten smysl, proč to vlastně říkáš, můžeš říct, čemu chceš asi tak dospět?
Já jsem to řekl hned na začátku. Ten smysl spočívá v tom uvědomit si, že jsme schopni se dostat do podstatně vyšší úrovně vědomí.
Mm-hmm,
a to řízeným způsobem.
Mm-hmm.
Způsobem, který můžeme pod kontrolou. Přičemž tady ta vyšší úroveň vědomí je velice důležitá, neboť nám zabezpečí lepší přizpůsobení se, mimo mnoho jiných věcí, lepší přizpůsobení se faktoru solárního záblesku a vzedmutí vibračních charakteristik různorodých energetických fenoménů na naší planetě, nebo v souvislosti s naší planetou, včetně elektromagnetického pole naší planety. A teď, jak chci pokračovat dál, tak právě chci hovořit o tom, mimo jiné zase, jak epifýza úzce souvisí s elektromagnetickým polem, jak elektromagnetické pole působí na epifýzu, jak epifýza souvisí s piezoelektrickým efektem a jak epifýza prostřednictvím piezoelektrického efektu a ještě dalších fenoménů, mezi které patří specifické dýchání, je schopna se právě naladit, přeladit na tu vyšší hladinu, na tu vyšší kmitočtovou úroveň uvnitř toho kvantového pole homogenního, kterého jsme součástí a které všude přítomné.
Mm-hmm. Tak jo, dobře. Ano, ono mi to tak trochu v záplavě těch zajímavých informací asi trošičku uteklo, mimochodem.
Jo, pohodě.
Dělám trochu jen, ale ono to vůbec není na závadu, aby lidi neříkali potom...
Určitě.
Jo, lidi neříkali, ten tady má hodinovou přednášku o tom, jak funguje lidské tělo. My to možná víme, nás to nezajímá, ale jaký to má smysl, takže se chtěl tak připomenout, o co tady vlastně teda jde. Jo? Dobrý.
Tak... Já samozřejmě chápu, že to tady ty informace nemusí zajímat, jo, spoustu jedinců. A tak já samozřejmě můžu hovořit nějaké jiné téma.
Pavle. Ne, to v žádném případě. Tady jde jenom o to, aby se vědělo, proč se to tak do hloubky rozvádí. Jo? Protože ono je obojí třeba přesně toto vědět. Mm-hmm. Máme tu telefon ještě, Jardo, tak já ho vezmu. Čekaj, já musím tady zapnout. Tak, hezký večer, jste rovnou ve vysílání, můžete mluvit?
Ano.
Ano, ve vysílání jste, mluvte, prosím.
Můžu? Dobrý večer přeju.
Dobrý večer.
Prosím vás, nezvíte se, pane Chvata, ale já mám otázku úplně z jiné. Prosím vás, slyšel jste někdy o iránském vynálezci Ali Radeli, který prý má stroj času? To je moje otázka.
Neslyšel.
Neslyšel. Tak, a to je velmi rychlá odpověď.
On primá stroj času, který používá nyní, a ten stroj času ho posílá 8 roků do budoucnosti.
No,
má to tak být, no.
No a co zjistil, jestli to víte teda?
Takže neznáte.
Jen tak pro zajímavost, když to víte toto a ono ho posílá do budoucnosti, co tam teda těch za těch 8 let takového zásadního se bude dít?
Pane Chvátel, prosím vás, a víte, co to je chronovizor?
Vidíš, a on neodpovídá na mé otázky.
Ano, chronovizor zase souvisí s jiným vynálezcem, a to, který byl aktivní v prostředí Vatikánu.
Fajn, děkuju.
Ano, naschle.
Tak, já jsem asi nebyl slyšet, nebo co? Na mě vůbec nereagoval, pan. Ale měl bych být slyšet, určitě. No. Tak jo, Jardo.
Už toho moc času není.
Nezbývá, co? No. To je právě takový... Co s tím? To je nepříjemná situace, že teď nevíme, jak to udělat. Ještě tady? Jo, takhle to nic, toto. Ne, opravdu tu žádnou jinou otázku nemám. Tady píše Monika jenom něco, ale to je dřív takový, je to velmi, velmi hezké, ale nevím, jestli se to sem hodí, ale opravdu děkuju za to, je to moc hezké. Pohledí to na duši i na mysli. Tak já nevím, Jardo, co s tím myslíme teď s těma 5 minutama?
Já budu pokračovat ještě chvilku teda dál, mohu.
To víš, že můžeš.
Tak v souvislosti s tou aktivací té epifýzy, tady potřeba víc toho, že třešinka mozková je v podstatě, ona v podstatě funguje jako takový hodně specifický neuroendokrinní transduktor, prostě převaděč, který vylučuje tedy mimo jiné tu látku zvanou melatonin, která je se zdále zodpovědná za fyziologickou kontrolu cirkadiárního rytmu, jak už jsme se řekli. U člověka, nebo v současné době, se tady studuje poměrně hodně intenzivně aspekt, který souvisí s takzvanou biomineralizací šišinky mozkové. Souvisí to s určitými objevy a na jedné straně a na druhé straně to také souvisí s takovým nepříjemným fenoménem kalcifikace šišinky mozkové. A víme, že ta kalcifikace není zrovna, jakože to je faktor, který jaksi snižuje účinnost a výkon, když to zase řeknu lidově, epifýzy.
Zvápnění, řeknu to asi česky, jo? Zvápnění.
Tak, já bych tě poprosil, jestli by si to mohl další obrázek.
Je obrázek 2? Ano.
Aha.
Obrázek 2, už ho tam cpu.
Nevím, jak jsem to... Ano,
to vypadá, že to bude on.
Ano. Tady jde o to, že se zjistilo, že povrch šišinky mozkové se skládá z malinkých krystalků, které mají dálku menší jak 20 mikronů. Oni většinou se ta dálka těch krystalků pohybuje mezi 5 asi až 15 mikrony. A teď je velice zajímavá věc. Ty krystalky jsou přirozenou součástí šišinky mozkové, epifýzy, a tyto krystalky jsou zodpovědné za takzvaný elektromechanický a biologický transdukční mechanismus v kontextu s piezoelektrickými vlastnostmi šišinky mozkové. A to je takové samozřejmě hodně takových cizích slov, ale z tohohle ze všeho je potřeba si vybrat dvě věci, a to je piezoelektrický fenomén a transduktor neboli převodník, jakože ta šišinka funguje jako převodník, jako transduktor. Tak nejdřív k tomu piezoelektrickému efektu velice krátce. Piezoelektrický efekt v podstatě zjednodušeně nastává ve chvíli, kdy na určité minerály nebo materiály, lépe řečeno materiály, působí tlak a mechanické namáhání se transformuje v elektrický náboj. A představte si, že přesně tady tento fenomén funguje anebo se objevuje, projevuje v epifýze. A to díky kalcitovým krystalkům, které jsou tvořeny z vápníku, uhlíku a kyslíku. A díky tady těmto přítomnosti tady těchto krystalků na povrchu epifýzy dochází k onomu piezoelektrickému efektu a zároveň dochází k tomu, že epifýza může fungovat jako unikátní anténní systém, jako unikátní anténa, schopná zpracovávat exotické formy frekvencí a tyto kmity měnit na vjemy, na transcendentní, mystické vjemy, dáno do úvozovek. A navíc ta šišinka umí generovat prostřednictvím své vlastní autonomní elektrické aktivity elektromagnetické pole a navíc umí modulovat parametry tohoto elektromagnetického pole a tím se umí šišinka mozková naladit na různé datové soubory nelokálním způsobem, které jsou součástí našeho univerza. To je fantastické na tom je to, že to, co je v takové té ezoterické oblasti už nějakou dobu prezentováno, sice obecně, tak nějak povrchně, je dokazováno v současné době a prokazováno objektivními objevy a určitými zcela konkrétními prověřenými zkušenostmi. Mimo jiné, tady s těmi kalcitovými krystalky jde o to, že velice špatné je, když se na povrchu epifýzy počne tvořit amorfní kalcitová vrstva. Protože ta amorfní kalcitová vrstva, můžete si představit jako slupku, třeba jako je skořápka vejce, nadneseně řečeno, tak ona blokuje, když se tam vytvoří ta amorfní vrstva, homogenní, tak ona blokuje tvorbu těch krystalků. A ty krystalky kalcitové jsou ale důležité pro tady to všechno, o čem jsme si tady povídali. Takže platí pravidlo, že čím větší je kalcifikace, klasická kalcifikace šišinky mozkové, tím více je ponížena, je blokována tvorba kalcitových krystalků a tím je blokována funkčnost epifýzy, ale i schopnost, a to je důležité, se přeladit na vyšší kmitočtové úrovně a v rámci příjmu signálu o vyšších kmitočtech v rámci vlastně ztráty, ano, v rámci ztráty příjmu signálu o těch vyšších kmitočtech, tak samozřejmě tam dochází i k neschopnosti jak si evokovat transcendentní a řekl bych hluboce mystické prožitky s velmi důležitým obsahem zkušeností duchovního charakteru, které v současné době my potřebujeme prožít, my potřebujeme zažít, aby jsme na základě těchto zkušeností se mohli lépe připravit na ten globální transformační proces, který, jak si v uvozovce dáno, v dohledné době samozřejmě očekáváme.
Mm-hmm.
Takže teď už asi se čas naplnil, navršil.
Já jsem chtěl říct, takže vápník víceméně nás blokuje, jo? Takže moc
vápník. Ne, vápník. Ne, pozor, vápník, tak že nás blokuje.
Kalcioza, to je vlastně za
vápník. Tady jde o to, v jaké formě ten vápník je.
Aha, jo,
jestli jasný. Je v té homogenní a morfní podobě jako skořápka, nebo jestli je v té krystalické podobě.
Aha, jasně, rozumím.
To je důležité. My potřebujeme,
co na to má vliv? V jaké podobě? Co na to má vliv, jaké je podobě?
No, tam právě na to má právě vliv, na to má právě vliv, ano, na to má právě vliv dynamika.
Mm-hmm. Nic, dobrý, povídej dál.
Tam se zazvonilo.
No, telefon mi tady zazvonil. Někdo
já už jsem myslel, jestli nemám nějaký mystický zážitek.
ne.
K tomu se chci právě také, aby se rád teda samozřejmě dostal, ale k tomu má vliv dynamika proudění mozkomíšní tekutiny.
No.
Když ta mozkomíšní tekutina neproudí dostatečně dynamicky prostřednictvím mozkových komor nebo uvnitř mozkových komor, především tady je ve hře třetí a čtvrtá mozková komora, tak tam inklinuje usazování toho kalcitu, je tam ta inklinace do té homogenity, do té skořápky. Když je dostatečná dynamika v proudění té cerebrální tekutiny, toho mozkomíšního moku, tak tam dochází k tvoření těch krystalků kalcitových, které my potřebujeme. Ale je tam ještě ve hře několik dalších faktorů a k tomu snad se třeba dostaneme příště.
Ještě. Určitě. No, Jardo, já jsem tam pustil už naši písničku, kterou tam vždy se snažím pustit na závěr, a protože už taky máme 4 minuty, skoro 5 minut po 11. hodině, musíme končit. Takže Jardo, já se s tebou moc loučím opět. No a za týden zase pokračovat Šišinka Mosková a ty určitě vymyslíš nějaké další téma, které by tam případně ještě mohlo být, pokud to nezabere celý toto. Je to tak?
Celé toto, co myslíš toto?
Celý ten pořad asi nezabere ještě ta Šišinka Mosková.
Ne, nezabere.
Nezabere. Tak vymyslíš ještě určitě nějaké jiné téma, které mi určitě včas dělíš a já to tam potom napíšu. Dobře. Do programu. Já domů se loučím, moc děkuju, ahoj, měj se hezky, dobrou noc, ahoj.
Taky děkuju, naschle, mějte se hezky všichni, ty Pavle, Plzni, ahoj.
Ty taky, ahoj.